Labdien, ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pagājušajā diennaktī veicot 2130 testus, atklāt kopumā 5 COVID-19 inficēšanās gadījumu. Tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati. Centrs norāda, ka ar jaunajiem saslimušajiem sākt saziņu, lai precizētu papildus informāciju, tāpēc epidemioloģiskā izmeklēšana vēl turpinās. Nacionālā veselības dienas dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā nav stacionēta pacienta ar COVID-19. Kopumā stacionāros ārstējas 4 pacienti, no kuriem visi ar vidēju smagu slimības gaitu. Rīgas domas ārkārtas vēlēšana oficiālajā aģitācijas periodā līdz šim partijas deklarējuši gandrīz 1,3 miljonu eiro lielas saistības, bet visvairāk iztērējuši partijas KPVLV, gods kalpot Rīgai un jaunā konservatīvā partija. Tā aģentūra Leta noskaidroja korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā. Knab informācija liecina, ka partijas atkarībā no savas individuālās pieejas lielākās summas tērējušas sevis popularizēšanai vidas, reklāmās un radio. Atgādinām, ka Rīgas domas ārkārtas vēlēšana notiks sestdien 29. augustā. Valsts drošības dienas līdz šim nav iegūst informāciju par kādiem ārvalstu tiešiem un sistemātiskiem centieniem ietekmēt Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu norisi. Dienas gan aicina iedzīvotājs ziņot par gadījumiem, kad par balsi kādas partijas vai deputāta kandidāta labā ir solīts samaksāt, piesolīt citi materiāli un nemateriāli labumi. Valsts drošības dienas aicina sniegt informāciju arī par gadījumiem, kad ir aizdomas par pārkāpumiem vēlēšanu iecirkņu darbā, piemēram, apzināti nepareizi balsts saskaitīšana par labu kādai partijai vai deputātu kandidātam. Un vēl pārtiks un veterinārais dienas šodien sāk meža dzīvnieku vakcināciju pret trakumsērgu. Vakcīna izskatās kā brūngans kubiņš, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti. Vakcīna nav paredzēta suņiem un kaķiem, tomēr to apēdot dzīvnieku veselība nebūs apdraudēta. Vakcīna nav bīstama arī cilvēkiem un apkārtējai videi. Tomēr, ja cilvēks nonācis tiešā saskarsmē ar vakcīnu, kas ēsmas iekšpusē ir šķidra, un tā nonāk uz acīs vai brūcē, jāvērš pie ārsta.